Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlarimiz. Azizlar, yana radio to'lqinlari orqali sizlar bilan didor uchrashib turibmiz. Bu uchun otamiz va xudovandimizga shon-sharaflar bo'lsin. Farzandlarimiz otamiz xudovand tomonidan bizga berilgan oliy mukofotdir. Farzandlarimizga qaratiladigan e'tibor qachonki vaqtimiz bo'lganida qilishimiz kerak bo'lgan ish emas. Bu har bir farzandning juda muhim bo'lgan ehtiyojidir. Shuning uchun doimo farzandlarimizga nisbatan e'tiborli bo'lishimiz lozim. Bola o'zini qanday tushunishi va uni atrofdagilar qanday qabul qilishini his etish farzandga qaratiladigan e'tiborning qondirilishiga bog'liqdir. Farzandga nisbatan e'tibor bo'lmasa, u bola notinch bo'ladi. Sababi ota-onam uchun hamma narsa mendan ko'ra zarurroq deb o'ylaydi. To'g'ri, hozirgi kunda ko'pchiligimizni farzand va boshqa tashvishlardan ko'ra boshqa ishlar qiziqtirishi mumkin. Agar bolaga yoshligidan e'tibor bermasak, Xudo to'g'risida va Rabbimiz Iso Masihning qilgan ishlari haqida o'rgatib bormasak, kelajakda bolalar katta bo'lganida bu ishlarni amalga oshirish ancha mushkul bo'lib qoladi. Jili qursa, har bir bola bilishi lozim bo'lgan narsa Rabbimiz Iso Masih to'g'risidagi haqiqatlardir. Bolalar bilsin, ota-onadan ham ko'proq Xudovand ular haqida ko'proq g'amxo'rlik qiladi. Xudovand barcha odamlarga nisbatan e'tiborlidir. Umuman, e'tiborsiz bo'lgan bolalar bilan nima bo'lishi mumkin? Albatta, e'tiborsiz qolgan bolalar tushkunlik holatida bo'ladilar. Psixik va hissiy rivojlanishi susayib boradi. Bunday holat esa bolaga bog'chadaligida va hatto maktabda bo'lgan paytlarida ham o'z ta'sirini o'tkazishi mumkin. Birinchidan, ular mustaqil emaslar. Ikkinchidan, kamgap, tengdoshlari bilan bo'ladigan munosabatlar ham qiyinroq kechadi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, agar bolalarda shunday holatni ko'rsangiz, birinchi galda ularga sizning e'tiboringiz kerakligini va bola bunday holatdan faqatgina Xudoning yordami bilan chiqib ketishini yodga oling. Bola uchun tinimsiz ibodat qiling. Aslo bolani jerkib, har bir ishda uni ayblamaslikka harakat qiling. Maktabda o'qituvchi yoki bog'chadagi tarbiyachi bilan kelishib, bolani rag'batlantirishga harakat qiling. Ishonamanki, Xudovand sizning qilayotgan harakatingizni javobsiz qoldirmaydi. Azizlar, suhbatimizga shu joyda yakun yasamoqchiman. Shu bilan birga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini sizlarga eslatib o'tsam. dilkashkuchukcha@najot.com bizga maktub yo'llang. Xayr, omon bo'linglar.